Turini tasdiqlash bo'yicha sinov natijalarini o'zaro tan olish, o'lchov vositalarini sinov dasturlarini ishlab chiqish tartibi. O'lchash vositalarini turini tasdiqlash, sinovlarini tashkil etish va olib borish tartibi.
O'lchash vositalarini turini tasdiqlash, sinovlarini tashkil etish va olib borish tartibi. Davlat metrologik nazorati doirasida qo'llaniladigan o'lchov vositalari ÖSDST 8.002 standartiga muvofiq majburiy ravishda xilini tasdiqlash sinovlaridan o'tishlari lozim. O'lchov vositalarini xilini tasdiqlash uchun ular sinaladi hamda sinov jarayonida ularni metrologik qoidalarga, me'yorlarga va me'yoriy hujjatlarni talablariga javob berishi aniqlanadi. Sinov natijalari bo'yicha standart agentligi o'lchash vositasini xilini tasdiqlash yoki tasdiqlamaslik haqida qaror qabul qiladi. O'lchash vositasini egasi sinovlarni o'tkazish uchun buyurtma beradi. Buyurtma sinovlar rejalashtirilayotgan kvartalning boshlanishidan 30 kun oldin beriladi. Buyurtmalar asosida standart agentligi sinovlarni o'tkazish grafikini tuzadi. Grafikda sinovlar o'tkaziladigan joy va sinov muddatlari ko'rsatilishi lozim. Quyidagilar buyurtma berishi mumkin. O'lchov vositasiga buyurtma beruvchi tashkilot, o'lchov vositasini yaratuvchi tashkilot, o'lchov vositasini ishlab chiqaruvchi tashkilot, ishlab chiqaruvchidan tarqatuvchi tashkilot, o'lchash vositasini xaridori, iste'molchi, importyor, chet el firma tashkilotlarining rasmiy vakillari, sinov doimiyligi 2 oydan oshmasligi kerak. Ba'zi bir hollarda standart agentligi bilan kelishuv asosida sinov muddatlari uzaytirilishi mumkin. Sinovlarni o'tkazish tartibi qabul komissiyasi taqdim etilgan hujjatlarni to'liqligini tekshiradi. Sinov jarayonida quyidagilar tekshiriladi. Sinalayotgan o'lchov vositalarini zamonaviy texnika darajasiga, texnikaviy topshiriqqa, texnikaviy shartlarni talablariga, ishlab chiqaruvchi firmani talablariga, texnikaviy talablarni milliy standartlarga javob berishi, texnikaviy hujjatlarda o'rnatilgan metrologik xarakteristikalarni hamda belgilangan qiyoslash usullarini va vositalarini, qiyoslashlar aro intervalini to'g'riligi va to'liqligi. O'lchash vositalarini me'yorlangan metrologik xarakteristikalarini zavoddan chiqqandan keyin, remontdan keyin hamda ekspluatatsiya davomida nazorat qilish imkoniyati borligi. Ekspluatatsiya, montaj, qiyoslash va attestatsiya davomida o'lchash vositalarini xavfsizlik sog'lig'ini saqlash hamda ekologik talablarga javob berishi, o'lchash vositalarining sinovlarini tartibi va hajmi sinov dasturi bilan belgilanadi. Sinov natijalarining rasmiylashtirilishi ÖSDST 8.00 standartiga muvofiq sinov akti tuziladi. Akt sinovlarni o'tkazgan tashkilot rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Buyurtmachi qiyoslash usullarini metrologik xizmat bosh markazi bilan kelishtiradi va ularni standart agentligiga tasdiqlaydi. Davlat sinovlarini o'tkazish tartibi o'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar qabul komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Qabul komissiyasi tarkibini standart agentligi va unga qarashli tuzilmalarning O'zbekiston Respublikasi metrologik bosh xizmati tomonidan taqdim etiladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida o'lchov vositasining namunalari ÖSDST 16.4-2001 hamda ÖSDST 8.00-99 standarti bo'yicha akkreditlangan sinash laboratoriyalarida o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar standart agentligi tayinlangan tashkilotning rahbari tasdiqlagan sinovlar dasturi hamda maqsadiga muvofiq o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni o'lchov vositasini sinash namunaviy dasturi bo'yicha o'tkazish ham ruxsat etiladi. O'lchov vositasining xilini standart agentligi ilmiy texnikaviy komissiyasining taklifiga asosan tasdiqlaydi. O'lchov vositasi xili tasdiqlangandan keyin xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni o'tkazish tashkilotning rahbari o'lchov vositalari tekshirish metodikasi va o'lchov xilining tasnifini tasdiqlaydi. Standart agentligi O'zbekistonda seriyalab ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lchov vositasi uchun texnik shartlarni davlat ro'yxatidan o'tkazadi. O'standart agentligi tasdiqlagan o'lchov vositalari xilini davlat ro'yxatiga kiritadi. Tasdiqlangan hujjatlar komplekti o'lchov davlat reyestrining ishida saqlash uchun topshiriladi. O'lchov vositasini tayyorlovchi tashkilot xili tasdiqlangan o'lchov vositasiga, O'zbekistonda seriyalab ishlab chiqariladigan o'lchov vositalariga va ularning eksploatatsion hujjatlariga o'lchov vositalari davlat reyestrining belgisi qo'yib yozilishi shart. Xili tasdiqlangan o'lchov vositasiga O'standart agentligi tasdiqlangan tartibda xilini tasdiqlash to'g'risida sertifikat beradi. O'lchov vositalarining davlat sinovlarini o'tkazish, turini tasdiqlash va davlat reyestriga kiritish O'standart agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Tasdiqlangan o'lchov vositalariga yoki ularni foydalanish hujjatlariga ishlab chiqaruvchi davlat reyestri belgisini qo'yishi shart. Boshqa davlatlarning o'lchov vositalarini sinash va metrologiya attestatsiyalash natijalari tuzatilgan shartnomalar hamda bitimlarga muvofiq e'tirof etiladi. Davlat sinov laboratoriyalari quyidagi vazifalarni bajaradi. Markaziy organ taklifiga binoan majburiy sinov qilinadigan mahsulot ro'yxatini tasdiqlash. Mahsulotni nazorat sinovlarini o'tkazish, uning texnikaviy darajasini va sifatini aniqlash. Mahsulotni ishlab chiqarish yoki import qilish uchun ruxsat berish. Ishlab chiqaruvchi korxonalarda sifatni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni, standartlashtirish bo'yicha ishlarni, korxonalar nazorat o'lchash asboblari bilan jihozlanganligini tekshirish. Davlat sinov markazlari o'xshash mahsulotlar qiyosiy sinovlari natijalarini nashr etadilar. Laboratoriyada birinchi navbatda eksportga mo'ljallangan buyumlar majburiy attestatlanadi va nazorat qilinadi. Ariza beruvchi o'z mahsulotining tanlab olishda va sinovlarda qatnashish huquqiga ega. Namunalarning saqlanishi, sifati va sinovlarning ishonchliligi uchun sinov o'tkazishga taqdim qilingan laboratoriya yoki markaz javobgar hisoblanadi. Sinovlar bo'yicha bayonnomalarni mas'ul mutaxassislar imzolaydi va laboratoriya rahbari tasdiqlaydi. Ariza beruvchi sertifikatlashtirish idorasiga akkreditatsiya qilingan laboratoriyadagi mahsulot sinovlari bo'yicha qo'shimcha hujjatlarni taqdim etilishi mumkin. Agar mahsulotni alohida ko'rsatishlari bo'yicha sinov turi sinov laboratoriyalarida o'tkazilgan bo'lsa, u holda sinovlarning ijobiy natijalari bilan birga barcha zaruriy bayonnomalarning mavjudligi mahsulotning belgilangan talablarga muvofiqligini ijobiy bahosi hisoblanadi. Respublikaga chetdan keltirilgan, majburiy tartibda sertifikatlanishi kerak bo'lgan mahsulotga me'yoriy hujjat mavjud bo'lmaganda, sifat va xavfsizlik bo'yicha sertifikatlashtirish sinovlari mahsulotning ana shunday turlari talablariga muvofiqligi yuzasidan amalga oshiriladi. Laboratoriya sinovlarining salbiy natijalari, shuningdek, hujjatlarning to'liq bo'lmagan komplektini taqdim etish muvofiqlik sertifikati berishni rad etish uchun asos hisoblanadi. Bu to'g'rida sertifikatlashtirish idorasi ariza beruvchiga aniq qonunchilik normalarini ko'rsatilgan holda yozma ravishda xabar qiladi. Xulosa berishni rad etganlik yuzasidan barcha ariza beruvchi belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin. Laboratoriya sinovlarini o'tkazganlik, sertifikatni rasmiylashtirganlik va berganlik uchun to'lov tartibi, litsenziya ajratmalari miqdori O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan kelishgan holda O'standart agentligining yo'riqnoma hujjatlarida asosida belgilanadi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini rasmiylashtirish va ko'rish tartibi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini rasmiylashtirish va ko'rish tartibi. O'lchov vositalarini sinov natijalari bo'yicha belgilangan standartning G ilovada keltirilgan shakli bo'yicha dalolatnoma 3 nusxada tuziladi. Sinovlar O'standart agentligi tomonidan o'tkazilganda dalolatnomaning bitta nusxasi so'rovchiga, ikkinchi nusxasi so'rovchining yuqori tashkilotiga yuboriladi. Dalolatnomaning bir nusxasi davlat reyestrini hujjatlar yig'ma jildiga tegishli ma'lumotlarni kiritish uchun beriladi. O'lchov vositasi tasdiqlangan xiliga muvofiqlik sinovlari natijalari ijobiy bo'lganda O'standart agentligi belgilangan tartibda quyidagi qarorni qabul qiladi. O'lchov vositalarini seriyali ishlab chiqarishga, chet eldan to'plari bilan keltirishga ruxsat berish yoki ruxsatnomani amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risida. O'lchov vositani xilini ta'rifiga kiritilgan o'zgartirishlarni davlat reyestriga kiritish to'g'risida. O'zbekiston Respublikasida chiqarilayotgan va ishlab chiqarilishga mo'ljallangan o'lchov vositalari sinovlarining natijalari salbiy bo'lganida O'zstandart agentligi yoki Standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti belgilagan tartibda quyidagi qarorni qabul qiladi. O'lchov vositalarini ishlab chiqarishni tasdiqlash to'g'risida, o'lchov vositalarini davlat reyestridan chiqarish to'g'risida, o'lchov vositalarini ishlab chiqarish huquqiga beriladigan qayd etilgan guvohnomani bekor qilish to'g'risida. Chet eldan keltirilayotgan o'lchov vositalarining sinovlari natijalari salbiy bo'lganda ularni xili davlat reyestridan chiqariladi hamda o'lchov vositasi sinalgan xilini chetdan olib kelish huquqini beradigan qayd etilgan guvohnomasi bekor qilinadi. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida kelishilgan siyosatni o'tkazish to'g'risidagi bitimga imzo chekkan davlatlardan sotib olingan o'lchov vositalarining sinovlarining natijalari salbiy bo'lganida O'zstandart agentligi shu o'lchov vositalari keltirilishini taqiqlaydi va o'lchov vositalari ishlab chiqaruvchi davlatning milliy idorasiga va standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish bo'yicha davlatlararo kengashiga sotib olingan o'lchov vositalari tasdiqlangan xiliga muvofiq emasligida to'g'risida ma'lumotlarni yuboradi.
Metrologik ta'minot va uning asosiy jihatlari.
O'lchashlarni metrologik ta'minoti deganda, talab etilgan o'lchash aniqligi va birliligiga erishish uchun zarur bo'lgan texnik vositalar, qoida va me'yorlar, ilmiy va tashkiliy asoslarni o'rnatish va qo'llash tushuniladi. Batafsil va kengroq ma'noda o'lchashlarning metrologik ta'minoti bu mamlakatda zaruriy etalonlar, namunaviy va ishchi o'lchash vositalarini yaratish, ularni to'g'ri tanlash va qo'llash, metrologik qoida va me'yorlarni ishlab chiqish va qo'llash, iqtisodiyotda, vazirlik va mahkamalarda, korxonalarda, ish joylarida talab etilgan o'lchash sifatini ta'minlash uchun metrologik ishlarni bajarishga yo'naltirilgan metrologik va boshqa xizmatlarning faoliyatidir. Metrologik ta'minot tushunchasi juda keng, ya'ni texnik o'lchashlarni amalga oshirishdan to o'lchashlar birliligini ta'minlashgacha va qonunlashtiruvchi metrologiyani qo'llab asosan o'lchash, sinash va nazoratga munosabati bo'yicha faoliyatida qo'llaniladi hamda bir vaqtda ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining metrologik ta'minoti tushunchasi qo'llanilishiga ham ruxsat etilgan. Metrologik ta'minotni tashkiliy uslubiy asoslarni tashkil etuvchi faoliyatlari quyidagilar. Metrologik ta'minot asoslari, metrologiyaning me'yoriy huquqiy asoslari, metrologik xizmatlar va tashkilotlar. Ishlab chiqarish korxonalari, o'lchash vositalari, ishlab chiqaruvchilar va ulardan foydalanuvchilar uchun metrologik ta'minotning korxona metrologik xizmati faoliyati bilan bog'liq qismi amaliy qiziqishni namoyon etadi. Va shuning uchun korxona metrologik ta'minoti hamda ishlab chiqarish metrologik ta'minoti atamalari keng qo'llaniladi. Ishlab chiqarishni metrologik ta'minoti asosan quyidagilardan iborat. O'lchashlar holatini tahlil qilish, belgilangan aniqlikka mos keluvchi o'lchash vositalari, etalonlar, ishchi o'lchash vositalari hamda boshqa o'lchov vositalaridan foydalanish va o'lchanayotgan kattaliklarning ratsional nomenklaturasini o'rnatish, o'lchov vositalari qiyoslash va kalibrlashdan o'tkazish, o'rnatilgan aniqlik me'yorlarini ta'minlash uchun o'lchashlarni bajarish usuliyatini ishlab chiqish, konstruktorlik hamda texnologik hujjatlarni metrologik ekspertizadan o'tkazish, zaruriy me'yoriy hujjatlarni xalqaro, davlat, tarmoq hamda tashkilot standartlarini joriy etish, texnik omilkorlikka akkreditatsiyalash, metrologik nazoratni o'tkazish, bozor munosabatlari sharoitida foydalanilayotgan o'lchov vositalarini asosiy fond qismi sifatida maksimal foydalana olishda ishchi holatda bo'lishi korxonaning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarishni metrologik ta'minoti korxona hamda texnologik jarayonlarni tayyorlanayotgan mahsulot sifatini ta'minlovchi hamda jarayonlarni turg'unlashtirish maqsadida aniq bir darajada optimal boshqarishni ta'minlash lozim. Bunda ishlab chiqarishni metrologik ta'minoti shu xarajatlarni ishlab chiqarish ko'lamiga, texnologik siklning murakkabligiga mos bo'lishi, uning yakuniy hisobotida nafaqat qarashli, balki daromad olib kelishi lozim. Ishlab chiqarishni metrologik ta'minoti, iqtisodiy samaradorligi hamda mosligini baholash ilmiy tadqiqot institutlari, metrologik xizmati yoki korxona tashkilot birlashmalarida o'lchashlar, nazorat va sinash holatlari tahlili tavsiyasi asosida tashkiliy va uslubiy jihatdan bo'lishi mumkin. Bu hujjat metrologik ta'minotni tashkillashtirish dasturini ishlab chiqish uchun texnik omilkorlikka akkreditlash sifatida tizimini ishlab chiqish hamda sertifikatlashtirishda foydalaniladi. Unda korxonada metrologik ta'minot, o'lchashlar, nazorat va sinash holatini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarning iqtisodiy samaradorligi baholash usuli keltirilgan. Uning ikkinchi ilovasi axborot ta'minoti, korxonada o'lchashlar, nazorat sinashlar holatini tahlil qilish bo'yicha axborotlarni avtomatlashgan qayta ishlash uchun dialog va algoritmlar statsionarlar juda ham dolzarb va zarurdir. Ushbu metrologik qo'shimcha ravishda dasturiy ta'minotlar va texnik vositalarga muvofiq korxonaning metrologik ta'minoti, ishlarni avtomatlashtirish va operatsiyalar hajmini kamaytirish, ishlab chiqarishni metrologik ta'minotining iqtisodiy samaradorligini hisoblashni soddalashtirish va uning samaradorligini oshirish tavsiyalari keltirilgan. Turli xil parametrlar va kelgusida ularning iqtisodiy samaradorligi, ishlab chiqarishning optimal metrologik ta'minotini avtomatlashtirilgan qidiruv ta'minlash bo'yicha variantlarni, ishlab chiqarishni metrologik ta'minotni variatsiyalarini modellashtirish istiqboli bo'lib hisoblanadi. Metrologik ta'minotning 4 ta tashkil etuvchisi mavjuddir. Birinchi, ilmiy asos. Metrologiya o'lchashlar haqidagi fandir. Ikkinchi, tashkiliy asos. Davlat va mahkamalardagi metrologik xizmatdan tashkil topgan O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmati. 3. Texnikaviy asoslar. Kattaliklar birligini davlat etalonlari, kattaliklar birligini etalonlardan ishchi vositalarga uzatish, o'lchash vositalarini yaratish, ishlab chiqishni yo'lga qo'yish. O'lchov vositalarining majburiy davlat sinovlari va ularni bajarish uslublarining metrologik attestatsiyasi. O'lchash vositalarini ishlab chiqishda, ta'mirlashda va ishlatilishda majburiy davlat qiyoslashidan o'tkazish. Modda va materiallarning tarkibi, xossalari bo'yicha standart namunalarini yaratish. Standart ma'lumotnomalar, mahsulotning majburiy davlat sinovlari. 4. Me'yoriy uslubiy asoslari. Tegishli respublika qonunlari, davlat standartlari, davlat tarmoqlarining me'yoriy hujjatlari. Metrologik ta'minot o'zining oldiga quyidagi asosiy maqsadlarni qo'ygan. Mahsulot sifatini, ishlab chiqarish va uni avtomatlashtirishning samaradorligini oshirish. Detallar va agregatlarning o'zaro almashinuvchanligini ta'minlash. Moddiy boyliklarning va energetik resurslarning hisobini olib borish va ishonchliligini ta'minlash. Atrof muhitni himoya qilish. Salomatlikni saqlash va boshqalar. Metrologik ta'minot darajasi mahsulotning sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Bu ta'sir samaradorligini yanada oshirish maqsadida metrologik profilaktika ishlariga va ishlab chiqarishni tayyorlashdagi metrologik ta'minot masalalariga alohida ahamiyat beriladi. Bu esa o'z vaqtida respublikamizda bozor munosabatlarini yanada chuqurroq shakllanishiga va ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksport imkoniyatini oshirilishiga munosib zamin yaratadi. Ishlab chiqarish tarmoqlarida metrologik xizmatlarning asosiy vazifasi ishlab chiqarish metrologik ta'minotini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Mahsulot ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash jarayonida talab qilingan sifat ko'rsatkichlariga har bir texnologik jarayonning nazoratini o'lchashlarni bajarish yordamida erishiladi. Bu bosqichda o'lchash vositalari va usullarini aniqlab va o'lchash nazorati va o'lchash jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha ishlar bajariladi. O'lchashlarni bajarish usuliyati ishlab chiqiladi hamda attestatsiyalanadi. Agarda me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi nazarda tutilgan bo'lsa, texnologik jarayonlar va texnikaviy hujjatlar metrologik ekspertizadan o'tkaziladi. O'lchash informatsiyasiga nafaqat miqdor bo'yicha talablar, balki sifat bo'yicha ham talablar qo'yiladi. Bunga uning aniqligi, ishonchliligi, tan narxi va samaradorligi kabi tavsiflar kiradi. Bu sifat tavsiflarining barchasining asosida metrologik ta'minot yotadi. Metrologik ta'minotni shunday ta'riflash mumkin. O'lchashlar birligini ta'minlash va talab etilgan aniqlikka erishish uchun zarur bo'lgan texnikaviy vositalar, tartib va qoidalarning, me'yorlarning, ilmiy va tashkiliy asoslarining belgilanishi va tatbiq etilishi. Ushbu tavsifdan kelib chiqib aytish mumkinki, metrologik ta'minotning vazifasiga quyidagilar yuklatilgan. O'lchash vositalarini ishga yaroqliligini tashkil etish, ta'minlash va tatbiq etish. O'lchashlarni amalga oshirish, ularning natijalarini qayta ishlash va tavsiya etish borasidagi me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish hamda tatbiq etish. Hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish. O'lchash vositalarining davlat sinovlari, o'lchov vositalarining uslubiyatlarini metrologik attestatsiyasi va hokazolar. Metrologik ta'minot ilmiy, tashkiliy, texnikaviy hamda me'yoriy uslubiy asoslarga bo'linadi. Metrologik ta'minot qonunlashtiruvchi metrologiya o'lchashlarni birligini ta'minlash hamda vazifaviy metrologiyaga taqsimlangan. O'lchashlarni birligini ta'minlash me'yoriy texnikaviy hujjatlarni ishlab chiqish, o'lchanayotgan parametrlarni optimallashtirish, texnikaviy hujjatlarni metrologik ekspertizasi, mahsulotning tajriba namunasini metrologik ekspertizasi qismlariga bo'linadi. Vazifaviy metrologiya sinov qurilmalarini attestatlash, o'lchov vositalarini qiyoslash va turini tasdiqlashga bo'linadi.